Velkommen alle sammen. Det her det bliver en præsentation, jeg skal holde omkring, hvordan I kan udvikle og optimere tabulære modeller i SQL Service 2012. Så hvis der er nogen, der har forestillet sig noget helt andet, så er det nu her, I skal stikke af. Men ellers så vil jeg allerførst lige starte med en kort præsentation, fortælle hvem jeg er. Jeg hedder Stefan Stolse. Jeg har gennem de sidste 12 år arbejdet med Microsoft Business Intelligence, været ansat i lidt forskellige konsulenthus, også været med til at starte noget op selv, og her gennem de sidste 4 år, der har jeg arbejdet for mig selv som BI-konsulent, og så har jeg så også sammen med Just, der sidder hernede, som I skal have glæden af, i den næste session, dem der bliver hængende, der har vi startet et undervisningsfirma op i Aarhus, hvor vi fokuserer på Microsoft BI, og der underviser vi så også begge to. Så kort sagt, så er jeg BI-konsulent, og jeg er BI-underviser. Derudover så startede jeg for snart rigtig lang tid siden. I januar 2008, der tog jeg det første spadeskridt til at lave et dansk Microsoft BI-community. Dengang der startede vi ud med en erfegruppe. Nu er jeg selv bosiddende i Aarhus, så vi startede en erfegruppe op i Aarhus. Og det her stille og roligt udviklede sig. På et tidspunkt der begyndte der at komme nogle københavnere over til os også, der også gerne ville deltage. Og det betød, at vi her for et lille års tid siden, der startede vi faktisk en københavnsk erfagruppe op også. Så hvis der nu er nogen af jer, der sidder og siger, jamen, vi kunne måske godt tænke os at være med i sådan en erfagruppe, hvor vi kunne mødes med andre, der arbejder med de her produkter til daglig, og diskutere med dem, så gå ind på det website, jeg har listet her, der hedder sqlbi.dk. Derinde der kan I læse om vores erfagruppe. Ved siden af de her ting, der er det så også udviklet sig yderligere, at vi begyndte at fokusere på de information workers, der sidder rundt omkring ude i virksomhederne. Og for dem har vi lavet en erfagruppe, der hedder Excel BI. For dem, der var her til den session før, som Liv og Thomas holdte, der kan I jo godt se, at Excel spiller en ret central rolle i Microsoft-platformen. Og derfor mærker vi også stor interesse ude i forretningen for at få en erfagruppe, som de her forretningsbrugere de kunne deltage i. Og hen over det hele, så startede vi op her, jeg tror det er halvanden år siden, der startede Just det op, der hed MSBIP, Microsoft BI Professionals, som er sådan lidt mere, kom og lyt. Det er nogle aftenarrangementer, vi holder både i Aarhus og i København, hvor I kan komme og høre lidt om, hvad er det, der sker. Vi prøver at have lidt fokus både på at have noget, der er meget teknisk, og så have noget, der er brugerorienteret. Så der er i hvert fald mulighed for, hvis I ikke allerede er engageret i nogle af de her ting, så gå ind og prøve at kigge lidt nærmere på det. Nå, nok omkring mig. Jeg har lavet en lille agenda i dag, og det jeg har tænkt mig at lægge ud med, det er, at vi skal ind og prøve at kigge lidt på den her BI, Business Intelligence semantiske model, som Microsoft de har lanceret her med SQL Server 2012. Når vi lige har prøvet at kigge lidt på arkitekturen og sådan grundprincipperne i den, så er tanken, at jeg vil prøve at vise jer, hvordan I kan opbygge en BISM-model i Power Pivot. Og I vil nok se mange af de ting, I fik demoet her tidligere på dagen, og nogle af de ting, I vil se både senere i dag og de næste mange dage. Men der vil vi lidt vende tilbage til, hvor er det egentlig det hele, det starter. Og rigtig meget af det her, det vil starte i Excel eller i Power Pivot. Så den del, den får I repeteret nogle gange. Når vi har været igennem det, så skal vi prøve at se, hvordan kan vi så tage sådan en model fra Power Pivot alias Excel, og flytte ind i et servermiljø. Simpelthen ind i det, vi kalder for BISM tabulære. Når vi har været en tur rundt omkring det, så skal jeg så prøve at fortælle om nogle af de bonus- og effekter, I får ud af at flytte tingene ind på serveren. Der er en masse features, der findes i det, vi kalder BISM tabulære, som ikke findes i Power Pivot. Så det vil vi prøve at lave en gennemgang af. Når vi er igennem det, så vil jeg prøve at tage en lille perspektivering på, hvordan kan vi så udvikle de her tabulære modeller i SQL Server Development Tools, og hvad er det for nogle best practices, som vi i hvert fald har noteret os, der sådan er en god idé at starte ud med. Man skal sige, at det her det er alt sammen meget nyt, at vi begynder at arbejde med de her værktøjer, så det er også en rigtig god idé at gå ud og læse nogle af de rigtig gode blogs, der bliver skrevet på det her område, fordi der sker rigtig, rigtig meget. Man kan sige, at den erfaringsbase, der er på tabulære modeller, er stadigvæk meget lille, men jeg vil prøve at tage nogle af de ting, vi allerede kender til, og gennemgå den for jer. Til sidst så vil jeg prøve at lave en lille opsummering og snakke lidt om, jamen når nu vi står der, og vi kan se, at der er så mange forskellige muligheder, hvad er det så for nogle styrker, vi ser, der er i de tabulære modeller kontra den mere traditionelle verden, som nogle af jer måske kender med analyseservice MoLab, som også vil leve fremover. Så det er den måde, jeg sådan tænker, at vi kan prøve at samle op på det hele, og I kan gå herfra og så måske have et nogenlunde billede af, hvornår det er en god idé at gå den ene vej, og hvornår det er en god idé at gå den anden vej. Det kan også godt være lidt uklart for mig en gang imellem, men der er sådan ligesom nogle tommelfingerregler. Allerførst så kunne jeg godt lige tænke mig at se, hvor mange har fingre i power pivot. Er det stedværende? Det er en god halvdel. Hvor mange har været ved at rode med tabulære modeller? Det er der nogle få. Jamen det er det helt rigtige forum, vi har her. Det var heldigt. Ellers så vil jeg pakke sammen og gå igen. Den her slide, den har jeg lånt fra Microsoft. Jeg ved ikke, om den er blevet vist tidligere i dag, men det er sådan en rimelig central slide, når Microsoft siger ud at vise, hvad er det for nogle tilbud, de har i BI-verden. En gennemgang af deres BI-stak. Og I kan se, heroppe i toppen, der har vi det, vi kalder for vores BI Semantic Model. Og ideen er lidt med den her BI Semantic Model, at på et tidspunkt, så skal slutbrugeren, de skal egentlig ikke tænke over, hvad er det for en teknologi, der understøtter de forskellige behov, de har. Er det noget, der ligger i tabulære, eller ligger det i power pivot, eller hvor ligger det henne? Ideen er egentlig bare, at de brugere, de kobler sig op i vores BI Semantic Model, og derfra, så er der så lavet den bedst mulige implementering nede på backend-serveren. Hvis vi kigger under BI Semantic Model-laget, jamen så har vi ligesom tre forskellige spor, og det er de tre forskellige spor, jeg vil prøve at snakke lidt om i dag. Vi har det, vi kalder for power pivot-sporet. Man kan sige, at power pivot-sporet er tænkt meget for forretningsbrugerne. Det herude, hvor vi har self-service BI, hvor man kan sidde selv og bygge nogle modeller, eller man kan lave tilføjelse til nogle eksisterende modeller, og ligesom prøve at få det op og flyve og se, hvordan kører det her. Det er noget, der kan bruges til noget. Så det er der, hvor vi er i campingvognen, som Liv og Thomas de også viste tidligere. Så når de her modeller de begynder at have en vis modenhed, så er det, vi skal til at overveje, om vi skal få lagt dem ind på en server, om det er noget, vi skal involvere vores IT i, sådan at der er også nogen, der begynder at få et driftsansvar for det her, for indtil videre, så er det jo bare den enkelte analytiker eller forretningsbruger, der har siddet med det her ude på deres desktop, og det har jo været meget, meget rart, men når de først skal til at dele det her med større mængder af brugere, så er det måske rart at få det ind server-side, der får nogen til at garantere nogle svartider og noget high availability osv. Så det her, hvor vi har det spor, der hedder tabulærsporet. Og ved siden af tabulærsporet, så har vi så også det gamle spor, det vi kalder i dag for multidimensionelt sporet, og det er der, hvor vi har den klassiske implementering af analysis services. Og det, jeg godt kunne tænke mig at vise med min demo i dag, det er, hvordan vi ligesom kan starte med at modellere nogle ting ude som forretningsbruger. Nu sagde jeg tidligere, at jeg er BI-konsulent, og noget af det, som jeg fokuserer meget på, det er teknikken. Og jeg er også rigtig, rigtig interesseret i forretningen, men jeg kan ofte mærke, når vi begynder at lave modellering, at der slår jeg ikke helt til. Og der er det en rigtig god ting, synes jeg, at vi kan gå ud i forretningen og sige, her er et værktøj, det er ret let at bruge. Kunne I ikke sidde og prototype hen over den model, I godt kunne tænke jer at få bygget? Og det kan I gøre i power pivot. Og når I så er kommet et godt stykke, jamen så prøver vi så at overtage den model og prøve at kigge den igennem. Se, kan vi implementere den direkte ind i et tabulært projekt? Eller er det noget, der måske giver mere mening at flytte over i den multidimensionelle verden? Jamen, så kan vi også hjælpe jer med det. Så det er ligesom den oplevelse, jeg gerne vil prøve at give jer i dag. Det er at sige, at vi prøver først at bygge noget ude i power pivot-sporet, så flytter vi ind i tabulære bagefter, og så til sidst så tager vi en snak om, var der måske nogle af de her ting, der var bedre egnet at flytte over i den multidimensionelle verden. Spørgsmål so far? Jeg vil sige, hvis I har spørgsmål undervejs, så er I meget velkommen til at afbryde mig. Så prøver vi at tage det. Yes. Godt. Så det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil vise jer en lille demo. Og det meste af min tid i dag, det vil komme til at gå med, at jeg prøver at vise jer ting i værktøjerne. Fordi det er der, jeg føler mig bedst hjemme. Som udgangspunkt for den demo, jeg skal vise jer, så vil jeg prøve at vise jer det på et demodatasæt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender TED og de sessions, der kører inde på TED. De her meget tekniske sessions. Der er blandt andet en fyr, der hedder Hans Rosling, der har optrådt der. Og han har forundret mange og imponeret mange med hans visualisering af den her, de her demografiske data, som han så har vist via nogle bubble charts, som Liv også tidligere viste, så har de her bubble charts, de har en imponerende visualiseringseffekt. Og ham her, Hans Rosling, han er blevet berømt for hans entusiasme. Han går fuldstændig amok på den her tæt demonstration og kommenterer det lidt som om, det var en fodboldkamp, hvad det nu er, der sker op på hans bubble chart. Jeg ved, at der vil være andre her, i hvert fald Just, men måske senere, vil også vil bruge det her datasæt. Så nu prøver jeg at starte der, fordi det er et datasæt, der er sådan en rimelig lav kompleksitet i, at vi kan komme ret langt på ret kort tid. Jeg vil til sidst i min session, der vil I få et link, sådan at hvis I nu blev motiveret, I kunne tænke jer selv at prøve at lege med nogle af de her data, og lege med de her værktøjer på et simpelt datasæt, jamen så findes der simpelthen en pige, der hedder Kathy Dumas. Hun har været ude og tage de her Hans Rosling-data, som er måske sådan lidt upræpareret lige præcis til Microsoft-platformen, og så gjort dem tilgængelige for Microsoft-brugere. Jeg har simpelthen været op på hendes hjemmeside og tyvstjæle de her data, og hun har heldigvis også en database, man kan downloade, og den database, den har jeg taget og simpelthen bare mountet ned på min SQL-server. Kan I alle sammen se? Ja, det er ikke så stort. I må sige til, hvis det bliver for småt, så må jeg lige prøve at ændre opløsningen. Jeg håber, I kan følge med her. Oppe under min Hans Rosling projektdatabase, jamen der har jeg bare tre forskellige tabeller. Så det kan I godt se. Det er sådan rimeligt til at have med at gøre. Der ligger en tabel med nogle landeinformationer i. Der ligger en tabel med nogle demografiske observationer. Og så ligger der også en tabel, som man kan bruge til at prøve at lave nogle grupperinger af folks indkomst. Og lige det, jeg vil vise jer i dag, der vil vi faktisk kun koncentrere os om country-tabellen og om vores demografiske fact-tabel. Yes. Så det næste, jeg vil prøve at gøre nu her, det er, at jeg vil prøve at åbne Excel op. Og i Excel, der kan jeg gå ind i Power Pivot-fanbladet. Jeg har ikke valgt og tage den nyeste Excel med. Jeg viser jer det i de eksisterende værktøjer. Men alle de ting, jeg kan her, kan I selvfølgelig også i den nye Excel 2013. Jeg går ind i Power Pivot fanebladet, og nu vil jeg så bygge mig en ny model. Måden jeg gør det på, det er, at jeg siger, jamen, jeg ved jo, min data de ligger nede i en SQL-server, så jeg går lige hurtigt ind og siger, jamen, jeg vil tage fra en database, det er en SQL-server. Og da jeg også har lagt TV i køkkenet og lagt det hele på den samme maskine, så kan jeg nøjes med at skrive punktum her, og så vælger jeg, at det er den database, der hedder Hans Rosling. Mine tabeller ligger nede, jeg tester lige, og siger, ok, det gik godt, og så prøver jeg så at sige next. Nu får jeg så mulighed for at vælge mellem, om jeg vil bare vælge nogle objekter ud fra min database og trække dem direkte ind i min Power Pivot-model, eller jeg vil begynde at skrive nogle forespørgsler, der måske filtrere nogle af de her data på en mere hensigtsmæssig måde. Den nemme måde, det er at sige, jamen jeg vælger bare direkte ned fra nogle af tabellerne. Jeg vil tage min country-tabel, og jeg vil tage min demografiske fact-tabel. Og så siger jeg finish. Det skal siges her, at hvis jeres database har de lyksaligheder, som constraints og relationer og sådan noget kan give jer, jamen så vil de constraints også bliver adopteret af modellen, så de relationer, de vil blive adopteret direkte ind i den model, jeg nu arbejder videre med. Det har jeg ikke haft i den her situation, så det skal jeg selv lave. Nu kan I se, nu bliver der læst cirka 200 rækker ind i den ene tabel, og der blev læst 18.000 rækker ind i den anden tabel. Og de data, de er nu flyttet ind og ligger i den her X-Velocity motor, som også er blevet præsenteret her tidligere i dag. Men det er egentlig en X-Velocity-motor, der ligger på min desktop og kører inde under Excel. Og der kan jeg se herinde, jamen hvis jeg scroller op og ned, nu er det så min country-tabel, der ligger de her 224 rækker i, jamen dem kan jeg hurtigt scrolle op og ned i. Og mine demografiske data, der ligger her ved siden af, jamen dem kan jeg også scrolle op og ned i her. Og det her, vi faktisk har rigtig, rigtig, rigtig mange data inde. Det, der er kritisk i forhold til Power Pivot, det er, hvor meget memory du har på maskinen. Og så selvfølgelig, hvis vi skal bruge meget memory, så er det også kritisk for os, at vi kan køre på 64-bit, hvor vi virkelig får lov til at allokere noget memory. Så som forretningsanalytiker, jamen så det jeg er interesseret i, det er at få en maskine, der har en masse memory, og som er 64-bit. Så kan jeg komme rigtig langt. Nu har jeg jo importeret de her to tabeller. Og de to tabeller, jamen det er meget godt, men jeg kunne godt tænke mig i den analyse, jeg skal lave, også at få et tidsperspektiv med ind. Så udover at jeg gerne vil se de her demografiske data, jamen, og jeg har nogle landeinformationer, så kunne jeg også godt tænke mig at bruge den årstalskolonne, der ligger nede i det her datasæt, se den ligger herovre, og bruge den i en slicer. Og der kan man så begynde at diskutere, nu begynder det sådan at blive lidt, jamen det her det er den tabulære verden, og skal vi køre multidimensionelle modeller, altså dimensionelle modeller, som vi kender dem i stjerneskema osv., er det noget, som vi er tvunget til? Der er svaret nej, I kan gøre, som I vil, det er bare tabeller det her. Men min oplevelse er, at for at I kan lave nogle løsninger, der er let gennemskuelige, så tænk stadigvæk i stjerneskemaer og forsøg at bygge noget inde i jeres powerflow, der ligner et stjerneskema. Så jeg vil gå efter at lave nogle dimensionstabeller, og jeg vil gå efter at lave nogle fakttabeller. Og den fakttabel, jeg mangler, jamen den vil jeg lave ved, at jeg nu forbinder, jeg går ind i den her design-fanebase, går ind og tager min connection, og så siger jeg så, nu her, nu vil jeg på den connection, jeg allerede har, der peger på min SQL-server, der vil jeg også lige sende en forespørgsel. Så jeg siger open her. Og den her gang, i stedet for at vælge en tabel nede i databasen, så siger jeg nu, at jeg skriver en forespørgsel. Og den forespørgsel, den har jeg lige forberedt hjemmefra. Og det, den kort sagt gør, det er egentlig bare, den laver en select distinct ned mod en fact-tabel, vælger ordene ud, og så laver den også lige en ekstra kolonne, hvor den laver en date time. Så hvis jeg siger finish til den her, og close, så har jeg nu fået en ekstra tabel herinde i PowerView. Nu sagde jeg, at jeg godt kunne tænke mig, at det her det var min datodimensionstabel, og nu hedder den query 1. Jamen det kan jeg heldigvis meget nemt lige rename og skrive date. Så langt, så godt. En anden ting, der også er rigtig, rigtig smart nu her, det er, at jeg kan vælge heroppe i toppen, at det her, det er min datotabel. Det har en masse rigtig smarte effekter. Blandt andet så har vi et helt forespørgselssprog og expressionssprog, der hedder DAX. Og i det her DAX-sprog, der er en masse funktioner, der kan hjælpe os. Og for at det kan hjælpe os, så er det nødt til at vide, hvor er din datotabel henne. Og det er egentlig hele forklaringen på, hvorfor jeg i den her også valgte at tage min date key med ind, altså den her date time, fordi for at jeg kan vælge at markere en tabel som værende en date tabel, så kræver det, at der er minimum en kolonne i tabellen, der har datatypen date time. Så jeg siger, at den her, det vil jeg have gjort til en datotabel, og det er den kolonne, der hedder date key, som jeg har min date i. Men det er jo alt sammen meget godt. Nu kunne jeg godt tænke mig at se, hvor langt der er kommet. Der kan jeg gå tilbage her i Home, og så kan jeg så sige, at nu vil jeg prøve at trække tingene ind i en pivot-tabel. Den pivot-tabel, den placerer jeg i det eksisterende regneark. Og herovre i min Power Pivot Field List, det er stadigvæk den gamle version, jeg har her. I den nye version af Excel, der er der ikke nogen forskel på, om det er en Power Pivot Field List, eller om det er bare en pivot-tabel Field List. Men det er der altså stadigvæk her i den gamle version. Herover vil jeg så kunne se de forskellige tabelobjekter, jeg havde inde i min Power Pivot-model, og jeg kan se, i de forskellige tabeller, der har jeg en masse attributter. Så nu her kan jeg prøve at lave en simpel analyse, hvor jeg siger, at jeg kunne godt tænke mig at se på årsniveau. Nu trækker jeg lige over og siger, at det skal være row labels. Og der kunne jeg så godt tænke mig at få en af de her demografiske beregninger, jeg har. Den, jeg har noget af GPD per capita. Lad være med at spekulere så meget i det. Det er bare et mæssigt. Det mæssige, det vil jeg så gerne have vist. Og der er et eller andet galt her. Det, jeg mangler for, at jeg kan få min model til at virke, det er selvfølgelig, at jeg skal ind og have lavet nogle relationer mellem mine tabeller, så modellen ved, hvordan den skal binde information i forskellige tabeller med hinanden. Den del, den er også rigtig let. Jeg går tilbage i Power Pivot, og inde i Power Pivot, der markerer jeg nu her oppe i toppen, der har jeg mulighed for at gå ind i det, der hedder Diagram View. Og som Liv og Thomas tidligere sagde, jamen, PowerPivot er måske et eller andet sted Access, der har mødt Excel, og lige så let som det var i Access at lave relationer, lige så let er det også herinde i PowerPivot. Jeg kan simpelthen gå ind og tage min demografiske fact-tabel og sige, jamen jeg ved, i den, der har jeg en country key, den ligger et sted hernede. Den country key, den skal jeg have til at pege over på den ID, jeg har over på min country-tabel. Jeg trykker simpelthen på den, trækker over og giver slip. Det, man lige skal holde sig for øje her, det er, at det har altså betydning for, hvor jeg trækker fra og til. Det betyder, hvordan relationerne de kommer til at vende. Så trækket er altid at trække fra fact-tabellen og ud mod dimensionstabellerne. Den anden relation, jeg vil lave, det er så fra min year-kolonne og over, og det er lidt konstrueret, det jeg kender jer, men over til min date-dimension, der ligger herover. Og på samme måde, fint nok. Og nu kan jeg så prøve at hoppe tilbage. Og så kan jeg se heroppe i toppen af min fieldliste, der står nu, at din model, den har ændret sig, kunne du ikke tænke dig lige at refreshe din pivot-tabel? Jamen det siger jeg, fint nok, det vil jeg gerne. Og nu her, nu kan I se, fint. Nu begynder mine data også at hænge sammen. Nu er de blevet bundet rigtig op på hinanden. Nå, hvad skal vi så finde på? Jamen, en ting, som jeg har været vant til, når jeg har arbejdet med analysis service, det er, når jeg sidder og kigger som slutbruger ude i den her fieldliste, der er herude, jamen, så kan jeg godt blive forvirret, hvis der ligger for mange ting herude. Så en ting, jeg jo godt kunne tænke mig, det var for eksempel alle de her nøgler, der nu ligger i min model. Den er jeg egentlig ikke interesseret i, at mine slutbrugere de skal bekymre sig om, for jeg har jo bundet de forskellige tabeller op via de her nøgler. Så jeg kan gå ind i min Power Pivot, og herinde kan jeg så... Herinde går jeg lige tilbage til mit Data View. Det var der. Og så siger jeg så, ned på min fact-tabel, der har jeg som sagt alle de her nøgler. Dem vil jeg lige sørge for at få skjult. Der højreklikker jeg simpelthen bare op på kolonnen, hvis jeg kan ramme rigtigt. Og så siger jeg så, hide from client tools. Og det kan jeg lige gøre på et par stykker, så kan vi se, at det slår igennem. Hide from client tools, det var der. Så hvis jeg lige prøver at hoppe tilbage og refresh endnu en gang, så vil I kunne se, jamen nu blev min liste her kortere. Og det er selvfølgelig noget af den gode modelleringsteknik, I også skal anvende, når I skal i gang med det her, det er at sige, jamen altså nogle ting er nogle tekniske attributter, dem har jeg brug for at bygge modellen, og de attributter behøves jeg selvfølgelig ikke at eksponere for dem, der sidder og skal bygge analyser om på min model bagefter. En anden ting, som jeg har været vant til, når jeg har arbejdet med analysis service multidimensionel, det er, at jeg havde noget, der hedder display folders. Det var smart, hvis jeg havde en mesh group, hvor der var rigtig, rigtig mange meshers tilknyttet, og jeg godt kunne tænke mig at lave nogle fornuftige grupperinger af de her forskellige meshers. Det har jeg ikke lige umiddelbart mulighed for at gøre i Power Pivot, men jeg kan lave et lille trick. Det lille trick, det går ud på, at jeg lige stiller mig i et andet ark og siger, herude i det her ark, der vil jeg lave en linket tabel. Den linket tabel tager så indholdet ud fra Excel og flytter det ind som en tabel i Power Pivot. Jeg ikke har nogen data, jeg er egentlig heller ikke interesseret i nogen data, jeg er bare interesseret i at få oprettet et objekt inde i min Power Pivot-model, som jeg bagefter kan smide nogle beregninger op under. Så jeg siger egentlig bare create link table og OK. Så vil I se inde i min Power Pivot-model, at herinde, jamen der får jeg lige pludselig en ekstra fane med den her tabel, den kalder den tabel 1. Og jeg siger så, at den her den vil jeg egentlig have til at være min display folder. Sådan. Jeg gør lige det, at jeg siger kolonne nummer 1, den renamer jeg også, fordi det er jo egentlig bare en dummy-tabel, jeg nu har oprettet. Fint nok. Jeg er også klar over, at der er egentlig ikke nogen, der gider at kigge på den her kolonne, så jeg skjuler den lige fra mine client tools. Og derudover, så kunne jeg da egentlig også godt gå tilbage med et Excel-ark og så sige, jamen nu har jeg jo egentlig fået lavet det her objekt. Hvad sker der egentlig, hvis jeg så bare går ind og sletter objektet bagefter? Så den tabel, der blev oprettet ude med et Excel-sheet, den går jeg altså bare ind og sletter. Delete. Nå. Så tager vi lige det hele. Sådan. Så er den væk. Så det eneste, der egentlig er tilbage nu her, det er, at jeg har fået lavet det her ekstra objekt inde i min Power Pivot-model. Nu kan jeg godt tænke mig at lave nogle beregninger. Fordi inde i min Power Pivot-model, der har jeg nogle forskellige meshers. Jeg har blandt andet det her, der hedder GPD per capita. Og der kunne jeg godt tænke mig at få beregnet gennemsnit oven på den, som jeg gerne vil vise for mine brugere. Måden at gøre det på, enten så kan jeg stille mig hernede i bunden. Og hernede i bunden, der kan jeg, hvis jeg er rigtig god til det sprog, der hedder DAX. Hvor mange herinde kender DAX? Det er der nogle få, der gør. Det, der er mening med DAX, det er simpelthen en helt ny expressionsprog, der er skrevet primært til Power Pivot og tabulære modeller. I gamle dage, der havde vi MDX, og det, der var nogen, der sådan ikke var helt tilfreds med MDX, det var, at indlægningskurven på MDX kunne godt være ret stejl, specielt for analytikere og folk, der normalt arbejder med Excel. Så med DAX har man forsøgt at lave et nyt expressionsprog, der tager udgangspunkt i den måde, man arbejder med data på i Excel. Så hvis man nu har sat sig ind i det her DAX-sprog, så kunne jeg faktisk bare begynde at skrive en formel her. Og den formel, den vil så danne grundlaget for en beregning, som jeg kunne dele med mine brugere efterfølgende. En nem måde at gøre det på, det er, at jeg kan stille mig på den her kolonne og sige, at den beregning, jeg vil have lavet, det er bare en gennemsnitsberegning. Det gider jeg altså ikke til at skrive DAX for. Så jeg går herop i autosum, og så siger jeg, at jeg vil have lavet et gennemsnit. Tænke, og så vil I kunne se hernede i bunden. Det er mit magiske område hernede. Alt, hvad jeg skriver nede i det her område, I kan se, der er sådan en grå streg under min tabeldata. Det, der bliver skrevet dernede, bliver egentlig betragtet som værende beregninger, som vi skal føre med ud i vores pivotabelfeltliste. Så det er hernede, jeg kan lave mine kalkulerede beregninger. Hvis jeg lige prøver at gøre den her kolonne lidt bredere, så kan jeg også se, at den laver faktisk beregningen med det samme. Gennemsnitlig GPD per capita er på nuværende tidspunkt gastronomisk stor, hvis vi ser på øverste niveau af modellen. Men den beregning, den vil jeg jo egentlig gerne have flyttet et andet sted hen. Den vil jeg gerne have til at ud og ligge i den displayfolder, jeg lavede sammen med jer tidligere. Så jeg går simpelthen op i toppen, så siger jeg, den der tekst der, saks, den tager jeg. Er det rigtigt, du vil slette det? Ja, det er rigtigt. Og så flytter jeg den ud i min displayfolder herude, stiller mig ned i bunden og smider den ind her. Klonk. Vi kan lige prøve at se. Kan den stadigvæk godt finde ud af at beregne den? Nej, der var en fejl. Det, der er heroppe, det er, at den reference, der før blev skrevet, da jeg var ude i min tabel her, så vidste den jo godt, at i den tabel, der lå en kolonne, der hed GPD per capita. Men nu er jeg stillet mig over en anden tabel, og den ved jeg ikke. Jamen, jeg kan ikke i min tabel her, der kan jeg jo ikke se den kolonne. Hvor skal jeg så gå hen og lede, så min reference skal lige være lidt længere? Den havde jeg så lige skrevet i forvejen, så den kan vi lige tage og klippe ind i stedet for. Den var der. Det, jeg simpelthen mangler, det er, at jeg mangler en reference til den tabel, der hedder Demographic Facts. Den sakser vi ind her. Og OK. Og så kan I se, nu virker beregningen. Og hvis jeg går baglæns ud i mit Excel-ark, og lige stiller mig på sheet 1, for jeg har min pivot-tabel, så vil jeg også kunne se, nu kan jeg refresh modellen, og så kommer en displayfolder, hvor jeg begynder at smide messages ned i. Det her er sådan en modelleringsteknik, som jeg synes rigtig godt om, og gør, at I kan lave nogle modeller, som brugerne også meget intuitivt kan begynde at browse rundt i. Nu er jeg ved at være færdig med at bygge min model. Den er ikke særlig kompleks, men jeg har været rundt og vist den til nogle forskellige folk, og de har forsøgt at lave nogle analyser på den. Og de synes alle sammen, at den har det, den skal indeholde. Nu kunne vi godt tænke os at rulle den ud i lidt større skala. Så det jeg gør, det er, at jeg siger, at jeg gemmer min tabel, eller mit Excel-ark, save as. Jeg gemmer den lige ud på skrivebordet. Og ude på skrivebordet kalder jeg den i days save. Godt så. Det jeg nu gerne vil, det er, at nu vil jeg rigtig gerne importere den her model ind i Bism Tabulær. Der kan være rigtig mange gode argumenter for, hvorfor jeg synes, det er smart, men der er jo nogle ting, som jeg har været vant til at kunne, da jeg arbejdede med analysis service, multidimensionelt, blandt andet med at lave partitioner og lægge sikkerhed på, og måske lave perspektiver og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke ude i Power Pivot. Så det var noget af det, jeg kunne få ud af at importere den ind i en tabulær model i stedet for. Noget andet, jeg også kan gøre ved at importere det ind til en tabulær model, det er, at jeg kan jo fjerne noget af det workload. Som jeg sagde tidligere, de folk, der sidder og bygger de her modeller, der har vi behov for, at hvis de skal lave store modeller, så skal de have rigtig meget memory, de skal have en 64-bit-maskine. Og det er ikke sikkert, at hele organisationen de har været så heldige at få sådan nogle maskiner. Så derfor kan det også være smart at sige, at modellen den flytter vi ind på en server, og så kan vi puste den op, så den har en størrelse, der passer til det workload, vi nu vil have på den her server. Og så kan folk så ellers sidde med deres tynde klienter ude fra Excel, eller måske endda fra SharePoint, eller Office, som Justam viser jer senere, Office 365. Jamen, så kan de så sidde derfra og tilgå den model her. En anden ting, jeg får ud af det her, ved at flytte det ind, det er, at jeg kan også begynde at sige, jamen, nu her, når jeg sidder med tingene i Power Pivot, der ligger data i den X-Velocity-motor, opdateret på det tidspunkt, hvor ham, der sad med Excel-workbooken, han sagde, at den skulle opdateres. For at kunne få det her opdateret med en fast frekvens, det kan være, at I siger, at vi skal have opdateret det her data hver time eller sådan noget, og det vil vi gerne have scheduleret. Jamen, der er det også en fordel at flytte det ind på serveren, og så kan vi sætte et job og en schedulering op på det job, og få det til at køre ind under Integration Services. Så det er nogle af argumenterne for, hvorfor skal vi prøve at flytte den her ind. Så for at jeg kan flytte den her ind, så skal jeg altså have noget tabulær op at køre. Og det er der, man lige skal være opmærksom. Fordi det, at man lige har installeret en Next installation af SQL Server 2012, det betyder ikke nødvendigvis, at man har fået tabulær, heller ikke selvom man valgte, at man vil have Analysis Service kørende. For det er sådan, at Analysis Service nu findes i to forskellige varianter. Den findes i den multidimensionelle variant, eller den findes i den tabulære variant. Og de to, dem skal man så tage stilling til, når vi installerer det her. Hvad for en af de to varianter er det, jeg vil installere på min server? Det jeg normalt gør, det er, at jeg siger, at som default, der installerer den multidimensionelle, for det er stadigvæk den, jeg arbejder mest med. Og derudover, så laver jeg en ekstra instans. Så jeg har simpelthen mulighed for både at køre med en tabulær instans og multidimensionel instans. Og det vil jeg kunne se, hvis jeg lige går ind og tager min configuration tools til SQL-serveren, så kan I se herinde, at der ligger der en analysis service hernede. Det er min default instans. Og så har jeg så en anden instans, der også ligger heroppe og kører det som min tabulær instans. Så det er lige det første, vi skal huske at gøre. Godt så. Så nu har vi selve serveren på plads. Det næste, jeg så vil gøre, det er, at jeg vil gå ind i mit SQL Server Development Tools, og herindefra vil jeg lave et nyt projekt. Det projekt, det skal være et Business Intelligence projekt, og det har noget med Analysis Service at gøre. Og det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil importere fra Power Pivot. Og der er simpelthen en projekttype, der decideret hedder Import from Power Pivot. Så den vælger jeg. Det første, jeg så bliver spurgt om, det er, hvor ligger den her metadata-definition, du har til at ligge ude i Power Pivot nu her, og de data, du har til at ligge, hvor ligger det hen? Hvad er det for en Excel-fil, det ligger nede i? Jamen, der gemte jeg jo en, der hedder Camp Days ud på mit skrivebord, så den vælger jeg bare og siger Open. Nå, så siger den så, at du har den allerede åben i Excel. Hvad har du regnet med din OkiNok? Det må jeg heller lige få lukket. Godt, prøv lige igen. Excel, den tager altid en dejlig god lås på de her filer. Så, og OK. Camp Days er åben. Så får jeg en warning. Og første gang jeg fik den her warning, der var sådan lidt, hvad gør jeg noget forkert? Nej, det der er sagen her, det er, at Power Pivot har egentlig, fordi den ligger, tabulær motoren, kører egentlig under Analysis Services. Og Analysis Service har ikke adgang til, at den må gå ned og læse data, enten på nogle stier, som jeg har givet Analysis Service adgang til. Og i og med, at det her det ligger ude på mit skrivebord, så siger den, jeg må ikke læse de data, der ligger i den her fil. Jeg må godt læse de metadata, men det indhold, du har i dine forskellige tabeller, det må jeg ikke læse ind for dig. Det gør jeg egentlig heller ikke så meget, for det, jeg er egentlig interesseret i første omgang, det er at få metadata-modellen ind, og så vil jeg bagefter load data direkte ned fra min SQL-server og ind i min model. Så det siger jeg bare yes til. Det er fint nok. Kører du bare videre. Og I kan se hernede i hjørnet, at nu er den lige ved at læse modellen. Og nu ser den faktisk ud, så den er ved at være færdig. Skal lige blinke et par gange. Plonk. Det I kan se nu her, det er faktisk noget, der ligner forbavsende meget det, I så tidligere ude i Power Pivot. I vil se, at jeg har en designer herinde i midten. Der har jeg nogle forskellige tabs. Jeg har et tab for hver tabel. Som sagt, så fik den ikke lov til at læse data ind. Så derfor så er der egentlig heller ikke noget indhold, men jeg kan se tabellerne, de er der. Der er bare ikke nogen data endnu. Og heroppe i toppen, Der har jeg fået nogle ekstra menuer. Jeg har fået en modelmenu. Det er sådan den overordnede menu, hvor jeg kan arbejde med min model fra. Og man kan egentlig populært sagt, at stort set alle de ting, I før havde oppe i jeres ribbon, dengang I arbejdede med Power Pivot, jamen de er så bare lagt op i nogle menuer heroppe i stedet for. Så rigtig mange af de ting, vi så, og den måde, vi arbejder med det ude i Power Pivot, jamen det kan jeg gøre herindefra også. Så hvis jeg nu ikke havde haft nogen, der havde haft Power Pivot, eller en forretningsbruger, der kunne hjælpe mig med at bygge modellen, men jeg selv skulle gøre det på bunden, jamen så kunne jeg lige så godt have gået herind, og så startet med herindefra at oprette en connection ned til min datakilde, og så begynde at lave de her forskellige tabeller og definere dem herinde, og gå ind og sætte relationer op mellem tabellerne. Alt det, jeg viste jer i Power Pivot, kan vi også gøre herindefra. Men heldigvis også noget mere. Det, jeg så også lige vil vise jer, det er, at nu skal jeg have læst nogle data ind i den her. Og for at jeg kan få læst nogle data ind i den her, så er det, der kører under de tabulære modeller, det er den her X-velocity motor. Den er in-memory baseret. Så det vil sige, at jeg skal have et eller andet sted, hvor den her motor den kan køre under. Før der kørte den ind under Excel. Nu skal jeg så have den til at køre ind under SSDT. Det kan den så bare ikke. Men den kan jo køre ud under tabulære, som er en del af analysis service. Så faktisk, så skal mit projekt, den skal også have defineret det, der hedder en workspace database. Og den workspace database, den kan I gå op og se. Den kan jeg sætte op heroppe under options. Og så kan jeg gå ned under analysis services. Og hernede, der kan I se, at jeg har nu sat op. Jamen det er fint nok. Når jeg arbejder med min model inde i SDT, jamen så der, hvor det er memory, som jeg nu vil have min model lagt op i, det ligger. Så længe jeg bare sidder og arbejder med den, altså design time, jamen der har jeg bare udpeget min instans af tabulær og sagt, det er fint nok. Og så er der nogle forskellige settings, jeg kan sætte op her. Det vil jeg ikke trætte jer med. Og jeg siger OK. Så på det tidspunkt, hvor jeg begynder at læse data ind i min model, så vil det simpelthen ske det, at min instans af tabulær, den siger, okay, jeg skal åbenbart læse de her data ind. Så det kunne være sjovt lige at prøve at hook op på min instans via Management Studio, og lige se, hvad er det så, der sker derovre. Connecter direkte til Analysis Service Tabular-modellen, og kan se, jamen der ligger allerede lidt forskellige figumdik herinde. Og faktisk så har jeg jo noget, der hedder Tabular Projekt 4, det er det, jeg arbejder med. Og ganske, om der ikke ligger noget herinde, der hedder Tabular Projekt 4, og så et eller andet forfærdeligt streng bagefter, der er egentlig bare en grid. Det er den måde, som vi arbejder med Workspace-databasen på. Den ligger herinde, og den vil gemme den, alt afhængig af de her settings, jeg nu viste jer tidligere. Der kan jeg vælge noget med, om den skal gemme den, eller om den bare skal lukke den ned, når jeg lukker SDT ned, og ikke sidder runtime-mæssigt, eller design-time og arbejder med de her data. Nå, fred med det. Så i princippet, så burde jeg jo her kunne gå ind og sige, jeg vil gerne have processeret alle mine data ind i modellen. Tænke, og vupti, nu har den været nede. Kontakt min SQL-server og få læst de her data ind i modellen, og når jeg siger close her, så vil jeg også kunne se, hvis jeg går hen i mit country-tabel, så nu ligger data også. Så nu er det læst ind i min workspace-database. Det var jo et forfærdeligt navn. Det kunne jeg godt tænke mig at slippe af med. Jeg vil gerne dele den her model også med mine kollegaer. Så det, der skal til nu her, det er, at jeg skal have deployet modellen. Og nu er jeg så i den situation, jeg har ikke en test-server eller en produktionsserver, så jeg vil bare deploye direkte til min egen maskine. Men normalt vil det være, at man har en instans, der er den instans, hvor man siger, det er min workspace-instans, og så har jeg så nok en test-instans, der ligger, som jeg deler sammen med nogle andre brugere, og det er så den, jeg så kan deploye til. Så ved jeg, at jeg går op i modellen heroppe. Højreklik heroppe på projektet. Det er lidt lettere at sige deploye. Så sker der egentlig bare det, at der bliver taget en kopi af min workspace-database og lagt over i en færdigdeployet SQL-server, analysis-service, tabulær model. Så hvis jeg lige prøver igen at gå ind og kigge via Management Studio, så vil I jo se, hvis jeg refresher ikke en gang til herinde, så ligger der også min officielle tabulær Project 4-database herinde, hvor jeg nu kan sætte mine brugere op, og de kan begynde at forespørge data, der ligger nede i den her. Simpelthen hook op direkte fra Excel. Så det var egentlig bare det, der skulle til for at gå ind og importere modellen, lige få læst data ind i den, og få den deployet, så jeg kan dele den med mine kollegaer. det har jo ikke vundet så meget væk. Nu ligger den derinde. Det er selvfølgelig meget fint. Godt. Så vil jeg lige vende tilbage til mit slideshow her. Som sagt, så har jeg også nogle forskellige features. Jeg har mulighed for, inde i min tabulære model, at gå ind og definere perspektiver. Jeg kan gå ind og definere partitioner. Jeg kan gå ind og lægge sikkerhed på mine modeller. Og jeg kan gå ind og lave noget, der hedder direct queries. Altså simpelthen sætte min in-memory tabel eller model op, sådan at den spørger direkte ned i mine datakilder, i stedet for at forespørgselen bliver stillet ind til det, der ligger i memory. Det tænker jeg, det kunne godt være, at I har lyst til at se, hvordan man gjorde det. Så det skal vi lige prøve. Det første, som sagt, jeg vil vise jer, det er, hvordan man laver perspektiver. Er I alle sammen med på i Analysis Service, hvordan vi laver perspektiver derinde? Er der nogen, der kender til at lave perspektiver i Analysis Service? Der er nogle få. Motivationen er, at når jeg begynder at bygge de her modeller, så begynder der efterhånden at være rigtig mange forskellige tabelobjekter. Nede i de her modeller, der er rigtig mange forskellige attributter tilknyttet de forskellige objekter. Og det er nok ikke alle mine brugere, som er lige stive i, jamen, hvad er det egentlig, den her datamodel, den indeholder. Så jeg kunne godt tænke mig at få lagt ligesom nogle filtre ned over den her datamodel og sagt, jamen, jeg lægger et filter ned og siger, at det her de ting, som dem, der sidder over i finans, de er interesserede i. Og det kunne også være dem, der så sidder i logistik, jamen, de havde måske nogle af de samme ting, de gerne ville arbejde med, og så havde de nogle helt andre ting, der var interessant for dem, og det samme over i HR. Så det er egentlig det, vi vinder ved at lave de her perspektiver, det er, at vi kan lave et perspektiv per fokusområde, hvor vi gerne vil eksponere de her data. Måden vi gør det på, det er, at vi kan gå ind i SDT, og herinde, der har vi oppe i toppen, hvis man har nogle rigtig gode briller, så kan man se heroppe, at der er kommet et ikon her, og hvis jeg ser tooltippet, så står der noget, at det er noget med nogle perspektiver. Den klikker jeg på, og så kan jeg sige, nu har jeg lavet et nyt perspektiv. Jeg laver et perspektiv til HR, og siger, inde i HR, der er de så interesserede i at kunne kigge på datadimensionen. De er ikke interesserede i den der nye mesh group, jeg lavede, hvor jeg havde den her, det her ekstra mesh i. Men de vil godt kunne se, nede i de demografiske facts, der vil de gerne kunne se den, der hedder GPD per capita. Og egentlig ikke andet. Derudover så har jeg så et andet perspektiv, som kunne hedde finans. Og herinde, jamen der skal de have adgang til lidt mere, men lige præcis kontodimensionen, der skal de ikke se ID'en og region på. Og det er egentlig bare det, der skal til. På den her måde, der kan jeg ligesom vælge ud og sige, jamen jeg laver nogle forskellige grupperinger af min model, giver dem nogle overskrifter, og så når folk de logger på min model, så kan de så vælge, når de logger på, og sige, jamen jeg vil egentlig gerne se modellen ud fra det her perspektiv. Og det kan jeg også teste. Så siger jeg lige OK her. Klunk. Og så går jeg lige op og bruger den her lille magiske knap. Inden fra SDT, der kan jeg gå ind og analysere data direkte i Excel. Når jeg gør det, så sker der egentlig det, den opbygger en ny pivot-tabel til mig. Men det jeg også får mulighed for, det er, at jeg kan lige gå ind og sige, jamen jeg vil egentlig gerne se den her model med det perspektiv, jeg lige har bygget. Så hvordan ser verden ud, hvis jeg tager de briller på, som det perspektiv har? Jeg siger OK. Og så er jeg spændt, for det her, det har drillet mig før. Jeg siger lige enable, og så siger den, nej, det vil jeg ikke være med til. Nogle gange fungerer det her altså. Jeg viser et scenarie lige om lidt, hvor vi skal gøre det samme med en rolle, og der plejer det at fungere fint for mig. Men planen er simpelthen, og ideen er, at vi kan gå ind og ligesom få testet direkte inden for SDT, og se det nye perspektiv, jeg har lavet, hvordan optræder det, når en bruger tager de briller på. En vigtig ting omkring perspektiver, de har altså ikke noget med sikkerhed at gøre. Det er ikke den her måde, hvorpå I går ind og siger, at de her brugere, de må kun se det her. Det er egentlig bare en hjælp til vores brugere, og det er fuldstændig som dem, der har arbejdet med Analysis Service før. De ved også, at sikkerhed er en ting, perspektiv er en anden ting. Det er bare en nemmere måde, en mere simpel måde at se min model på. Godt så. Den næste ting, jeg så vil snakke om, det tror jeg, at vi skulle tage og gøre, sige, det bliver så sikkerheden. Skifter vi lidt rundt. Den havde jeg lige et par slides på. Når vi arbejder med sikkerhed i Analysis Service Tabulære, så kan vi igen tage alle de ting, vi ved om de multidimensionelle modeller, og så tænke, det er nok nogenlunde det samme, vi kan gøre også for de tabulære modeller. Og det er faktisk ikke helt løgn. Vi har mulighed for at gå ind og kreere roller ind i den tabulære model, og de roller, dem kan vi så begrænse på forskellige vis. Helt overordnet kan vi sige, at når du er med i en rolle, så vil det være en AD-bruger eller en AD-brugergruppe, vi knytter til den rolle. Der er den gode regel altid at sige, at det skal være AD-brugergrupper og ikke enkelte AD-brugere. Det gør det meget lettere at administrere. Og der kan I så sige, at de folk, der har adgang til, eller er knyttet til den her rolle, jamen de kan få læseadgang til vores model. De kan få læse- og opdateringsadgang til vores model. Vi kan også sige, at de skal overhovedet ikke kunne læse det, men de kan gå ind og få opdateret modellen. Eller også kan vi sige, at de skal have administratoradgang. Så får de altså adgang til det hele. Ikke kun at læse og opdatere modellen, men også mulighed for at tilføje nye objekter i modellen og lægge perspektiver på og alle de her andre ting, vi også kan gøre i tabulære modeller. Eller også kan vi sige, at den her rolle har overhovedet ikke adgang. Så kunne det være, at vi skulle lade med at definere den. Men det har vi altså mulighed for. Sådan en rolle, den knytter sig igen op af det her sprog, der hedder DAX. Og det tror jeg er lidt lettere at vise jer. Jeg går ind og siger, at det jeg skal nu her, det er, at jeg skal definere en ny rolle. Der finder jeg de her små mennesker, der bor oppe i toppen heroppe. Klikker på dem og siger, at den nye rolle, jeg laver, den kalder jeg Europe. Hvis jeg ellers skal stave. Sådan. Allerførst, så skal jeg lige have sagt, jamen det her, det er folk, der skal have lov til at læse min model. Det er meget fint. Derudover, så kan jeg gå ind her under Members, og så kan jeg så herinde tilføje de brugere og AD-brugergrupper, som jeg vil knytte til min rolle. Og sidst, men ikke mindst, så kan jeg lægge nogle filtreringer på. Og det er egentlig her, at det smarte, det kommer. Jeg kan, og nu er jeg lige hoppet tilbage til mit slideset, jeg kan simpelthen skrive noget DAX-kode, og det her er ikke verdens mest avancerede DAX-kode, jeg har præsteret her. Det er ret simpelt dagskode, hvor jeg simpelthen bare går ind og siger, jamen jeg vil lægge et filter ned på min country-tabel, og jeg vil filtrere på en sådan måde på min country-tabel, at jeg vil kun vise det i filteret, eller der skal kun slippe det igennem filteret, der hvor at kontinentet det er lige med Europe. OK. Godt så. Det var meget godt. Men virker det? Jamen, det skulle jeg da mene. Nu prøver jeg igen lykken her, og siger, at nu prøver jeg at gå over og browse min model via Excel. Den her gang, der vælger jeg, at det skal være Europe-rollen. Der kan I også se, den står nu her. Jeg kan sætte fluebind ud for, og sige OK. OK. Så er det spændende. Tænke. Der er noget, der blinker hernede. Lad os prøve at gå ind og se, hvad der sker. Der er der i hvert fald ikke nogen fejl indtil videre. Det var godt. Jeg prøver lige at se. Hvis jeg tager min kontinent attribut ind, så kan I se, at det var kun Europe, der kom igennem. Hvis ikke jeg havde kørt med den her rolle, så havde jeg kunne se alle kontinenterne. Så det her, det er en meget, meget, meget simpel måde at begrænse brugere på. Men anbefalingen er også, når I begynder at lægge sikkerhed på modellerne, sørg for at snakke med forretning om, hvad er den simpelst mulige sikkerhedsmodel, vi kan komme op med. For des mere kompleks den her sikkerhedsmodel bliver, des mere bøvl får I også. Men I har nogle muligheder. Der er nok nogle af jer, der har prøvet at lave lidt mere avancerede sikkerhedsmodeller i den multidimensionelle verden, og der vil I nok have stødt på noget, vi kalder for dynamiske roller. Ideen med de dynamiske roller, det er, at i stedet for, at vi skal lave en rolle for hver eneste filtrering, så kunne vi godt tænke os ned i en database og holde styr på, at de her brugere, de må så for øvrigt have adgang til de her lande, og måske en anden begrænsning. De ting, det lægger vi bare direkte ind i en database. Og så skulle modellen gerne være dynamisk på en sådan måde, at den går ned og læser indholdet af den pågældende tabel, og finder ud af, hvem er du, hvad for nogle krydser har du nede i den her tabel, og hvad må du så få adgang til. Det er det, vi kalder dynamisk sikkerhed. Og der har vi også i DAX-sproget nogle funktioner, en der hedder username og en der hedder custom data, og ved at bruge de funktioner på en god måde, er det simpelthen muligt for jer også i den tabulære verden at gå ind og lave dynamisk sikkerhed, som I kender det fra den multidimensionelle verden. Og indtil videre vil jeg sige, at det her det fungerer for mig rigtig godt. Jeg kan ikke lige se, at der er nogle store mangler, udover at der i den multidimensionelle verden, der har vi også noget, der hedder self-security. Det har vi altså ikke endnu. Det er på dimensionsniveau, vi kan gå ind og lægge den her sikkerhedsmodel nedover. Godt. Er der nogle spørgsmål til sikkerhed? Det lader ikke til at være tilfældet. Så lad os haste videre og snakke om den sidste del af de her features, som jeg vil demo for jer, nemlig det, der hedder partitioner. Når vi arbejder med store datamængder, så er det rigtig rart, at vi, når vi skal opdatere de her store datamængder, at vi ikke skal opdatere det hele hver gang. Ligesom vi er vant til i den multidimensionelle verden, så er de her in-memory-modeller, jamen, når der kommer nye data til nede i vores kildesystem, så skal vi have læst de data ind i vores model. Og det kan altså tage noget tid. En ting er selvfølgelig at få det læst ind i modellen, og andet er også bare at få det læst ned fra kildesystemet. Og der er det en rigtig, rigtig god metode at begynde at partitionere sine data. Og der er selvfølgelig det første spørgsmål, hvor store datamængder skal jeg have, før jeg skal begynde at partitionere? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er mange gange scenarier bestemt. Men man kan sige, at hvis man ryger op over de her 50 millioner rækker, så er det mange gange der, hvor man skal til måske at overveje at begynde at partitionere. Det betyder at partitionere, det er simpelthen, at vi så begynder at skære nogle skiver og sige, jamen en tabel, i stedet for, at jeg, hver gang jeg skal opdatere den her tabel, at jeg skal læse alle data, jamen, så læser jeg egentlig bare nogle skiver af den her samlede tabel ind. Og da vi arbejder i en tabulær model, hvor der ikke er det her, vi er ikke tvunget ud i, at der er noget, der hedder dimensioner og noget, der hedder message groups, så giver det her faktisk også den fordel, at hvor vi i den gamle verden ikke kunne partitionere vores dimensioner, så har vi faktisk mulighed for nu her at tage en tabel og partitionere den, og den tabel kunne lige så godt være en dimensionstabel. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt. Måden hvorpå, at vi partitionerer, det er, at vi går ind i vores datamodel herinde, og vælger igen et finurligt lille ikon heroppe, der hedder Partitions, og når jeg klikker på den, så kan jeg se, jamen fordi at jeg allerede har læst nogle data ind, så har jeg også lidt noget ind i min default partition. Så der er allerede lavet en partition herinde, og nu tror jeg egentlig ikke lige, det var den tabel, jeg vil lave en partition på, men nærmere den her, så går vi lige derover i stedet for. Og jeg kan se, jamen det er jo min demografiske fact-tabel, jeg er inde og kigge på, den har i den partition, jeg har nu her, der har den 18.000 rækker, og den fylder så meget her. Det var faktisk ikke særlig meget, men sådan er det. Og den er sidst blevet processeret her tidligere på dagen. Jeg kunne godt tænke mig at lave en ny partition. Så jeg siger her, ny partition, den laver noget hokus pokus her til mig. Og det den egentlig gør, det er, at den siger, jamen, hvor er de her data, hvor ligger de henne af? Jamen, de ligger nede i stadigvæk i min demografiske fakttabel, og det jeg kommer til at gøre nu her, det er lidt noget snyd. For jeg kommer faktisk til at lave to partitioner, der begge to peger på det samme datasæt. Så det, jeg burde gøre, det var, at jeg burde måske fysisk nede i min data warehouse, eller i min kildedata, hvor nu her de her datasæt ligger, begynde at lave noget partitionering også dernede, som er den partitionering, jeg respekterer oppe i det her værktøj. En nem måde at lave sådan noget partitionering på, det var også, at jeg kunne gå ind simpelthen i det SQL-skript, der ligger bagved, og lave et where clause herinde, og så sige, jamen, jeg læser alle de data, der vedrører i år, ind i det ene SQL-kode her, og alle de data, alle de øvrige, der ikke vedrører i år, læser ind i den anden. Det gider jeg ikke at bøvle med. Så jeg siger bare, fint nok, du laver den her partition, det er de samme data. OK. Jeg kan så se herude, jamen der står stadigvæk, der er 18.000 rækker. Nu burde der egentlig være 36.000 rækker. Men det skyldes jo selvfølgelig, at jeg har kun fået indlæst data en gang. Jeg har defineret metadata omkring partition, men jeg har ikke fået den processeret endnu. Så jeg vil gå op her under model, og så vil jeg sige proces. Og heroppe, der har jeg så sørme også et menupunkt, der hedder process partitions. Og her kan jeg så vælge at sige, jamen nu vil jeg processere den der. Kun den. Og OK. Sådan. Close. Og så kan jeg så se, nu har jeg 36.000 linjer dataliste i min model. Som sagt, det her det er måske ikke lige sådan den mest oplagte måde at partitionere data på, men I har i hvert fald set, hvor simpelt det er at gå ind og oprette partitioner herinde. Og så er det egentlig jeres fantasier at lægge noget mere, lægge det ind i nogle måske lidt mere komplekse scenarier. Yes. Så fik vi også dem set. Er der spørgsmål til partitioner? Er der nogen, der bruger partitioner i dag? Der er nogle få. Ja. Det er som sagt noget, vi først går i gang med, når at, vi begynder at arbejde med store datamængder, og vi bliver presset. Eller vi skal begynde at måske have noget, der ligner realtidsscenarier, hvor vi gerne vil have meget hyppige opdateringer. Så kan det også være smart. En sidste ting, jeg vil snakke lidt om, inden vi går ind og begynder at sammenligne de her forskellige modeller med hinanden, det er den funktion, eller den feature, der hedder Direct Query Mode. Vi har simpelthen mulighed for at viderestille vores brugere direkte fra modellen, uden omkring memory, og direkte ned til den underliggende datakilde. Det kan have nogle fordele. Det kan være rigtig smart, hvis vi går ind og gerne vil arbejde med realtidsdata. Vi har jo snakket om, at vores tabulære modeller, der skal vi også have processeret data, det tager noget tid. Så hvis vi gerne vil afspejle, hvad der skete lige før, og lige før, det er meget kortere tid, end den tid, det tager at genfriske vores model, jamen, så kan det være smart at viderestille forespørgselen direkte ned til de underliggende data. Noget andet, der kunne være smart, det var, hvis vi har rigtig, rigtig store datasæt, og vi ved, at vi har ikke ret meget memory på vores maskine, jamen, så kan vi også på den her måde bare sige, jamen okay, vi viderestiller direkte over til, til det underliggende datasæt. Derudover, så kan det også være, at vi har noget sikkerhed, der ligger nede på SQL-serveren. Nu har jeg vist, at man ikke kan lave roller, men ved at gå ind og sætte det her Direct Query Mode, så vil det være din AD-bruger, der bliver parset direkte ned mod kildedatabasen, og den sikkerhed, der så ligger der på objektniveau, den vil også slå igennem, og han vil blive afvist, hvis han forsøger at tilgå noget, han ikke har adgang til dernede. Det skal dog siges, at det er kun på objektniveau. Det er ikke nede på row-level, der fungerer det her ikke. Der er også nogle fordele omkring, at vi kan sige, at vi har ikke brug for at have så meget memory og så videre på vores analysis service instans ved at viderestille forespørgslen. Det kan man diskutere. Men jeg kan godt se, at det her det er rigtig smart. Og jeg ved også godt, hvorfor Microsoft de har gjort det her. Det er fordi, i den gamle verden, der havde vi det, der hedder Rollup. Og den havde egentlig den samme funktionalitet, at i stedet for, at du skulle processere data ind og ligge inde i den multidimensionelle datastore, jamen så kunne vi viderestille de her forespørgsler. Og det er en rigtig, rigtig god feature. Jeg har også implementeret det med flere kunder, hvor vi skal opnå de her realtidsscenarier og bruge de her metodikker. Men der er lige nogle catches. Det her, det er første version. Så Microsoft, de mangler lige lidt endnu. Og det aller vigtigste catch, der er det her. Det hænger lidt sammen med den første model, jeg viste heroppe. Hvis vi lige prøver at tage den her. Så vi kunne se alle de forskellige frontends, vi i dag connecter ned mod vores BISM-model med. De snakker altså stadigvæk MDX. Den eneste frontend, der faktisk ikke snakker det, det er PowerView. Og lige præcis Direct Query Mode, det er kun understøttet af DAX-forspørgsler. Så det vil sige, selvom jeg satte det op, så kunne jeg faktisk ikke vise jer det, medmindre jeg lige viste jer det i PowerView. Det er en begrænsning. Så ved jeg godt, lige for at blive den her, at der er ingen tvivl om, at Microsofts roadmap, det er, at der skal ikke være den her store forskel på, om man snakker DAX eller MDX. Det hele, det skulle være transparent. Og det skal det også nok blive. Men der er vi ikke endnu. Så det er i hvert fald, i min bog, noget, der gør, at det ikke er helt så anvendeligt. Derudover, så stiller det altså også nogle krav til, hvor I har jeres data, altså jeres kildedata, gemt henne. Nu kan I ikke længere have jeres kildedata til at ligge over på en Oracle-server, eller en gammel SQL-server 2000. Nej, I skal altså have lagt det ind i Microsoft-fortet, ind på en SQL-server, og det skal være 2005 eller nyere, for det her det fungerer. Det kan også være, at I har været nede og lavet nogle smarte ting i jeres modeller, som måske nogle calculated columns. Det er ikke noget at vise jer, men inden i PowerView har vi også mulighed for at lave det her calculated columns. Så er nogle ting, det fungerer heller ikke. Der vil være DAX-funktioner, der ikke er understøttet. Og performance vil jo nok ikke være den samme, fordi hele argumentet for at begynde at køre tingene ind i tabulær, det er, at vi har tingene læst op i memory, og dermed får en god performance. Og det har vi så kastet i havnen her. Så hvis I, man skal have nogle gode briller for, at man kan se, hvad det lige kan bruges til her på den korte bane. Men det er meget positivt, at det er der, fordi det vil helt sikkert også blive videreudviklet, og noget, vi kan bruges, når vi kommer til en nyere version af SQL-serveren. Måske en natur. Yes. Det, der var tanken nu her, det var, at vi skulle prøve at snakke lidt om nogle af de modelleringsteknikker, og det vil jeg lige springe over den her slide, som jeg synes, det er værd at holde sig for øje, når vi arbejder med tabulære modeller. En af de ting, som vi ikke har længere, det er, at vi har ikke et data source view længere, sådan som vi havde det i analysis services. Eller omvendt kan man sige, det hele er egentlig bare et stort data source view, men det kunne godt være, at jeg havde brug for noget fleksibilitet, der ikke lige lå inde i analysis service. Godt være, at der var nogle tabeller, der en gang imellem var nogen, der pillede ved, og derfor kunne det være rart, at det ikke ramte mig direkte. Så som det altid har været med analysis service, er en af de gode designregler, lægge altid views mellem jeres data og jeres model. Og det skal I også gøre fremadrettet. Lav altid de her date-tabeller. I kunne godt fristes til at gå ind og sige, jamen du havde jo allerede en year-attribut inde i dit demografiske fact-tabel. Hvorfor brugte du ikke bare den til at filtrere på? Jamen der er altså en masse time intelligence, I får givet, ved I har været inde og markere en tabel, som værende en date-tabel. Så det vil jeg også anbefale jer. I kunne som Liv vise tidligere på dagen, I kan gå ind og lave hierarkier. I kan faktisk også godt lave parallel child-hierarkier inde i tabulærmodellerne. Det skal I selvfølgelig gøre. I kan lave de her display folders, som jeg viste tidligere, hvor I går ind og laver en linket tabel og bruger den tabel og smider nogle objekter derud for på den måde at få tingene gjort mere overskuelige. Så skal I være opmærksom på, at ned i modellen her, både Power BI-modellen og den tabulære model, der er vi faktisk også begyndt at gøre nogle ting, som vi ikke tidligere har gjort inde på backend-siden. Vi er begyndt at tage nogle properties, som vi sætter op, som en er relevante i forhold til frontenden. Og det er noget, man har gjort fra Microsofts side for at sige, at når folk de kommer og skal arbejde med Power BI, så vil vi gerne gøre det så intuitivt for dem, som overhovedet muligt at arbejde med Power BI. Så derfor er der også nogle valg, som vi gerne vil have lagt væk, så de ikke skal bekymre sig om. Og der er simpelthen nogle properties, vi kan sætte ind på modellen, blandt andet sådan noget med, hvis man har en tabel, hvad for en kolonne indeholder default-billedet til den her tabel. Og det skal man sådan lige overveje, om er det noget, vi synes om, eller er det noget, vi ikke synes om. Og så er der så også mulighed for, at I kan gå ind og lægge nogle sorteringskolonner. I vil meget hurtigt finde ud af, at jeres brugere de er ikke interesseret i at se tingene sorteret alfabetisk eller numerisk. De vil ofte have en eller anden helt proprietær måde, som tingene de skal være sorteret på. Så derfor kan man også godt vende sig til, at man skal lægge nogle sorting columns med ind i jeres tabulære modeller. Det er nok noget, de fleste de har prøvet før også i den multidimensionelle verden. Ja. Jeg vil prøve at slutte af nu her med at prøve lige at lave en kort gennemgang af, hvad er det for nogle styrker, vi har ved at arbejde med den tabulære model, kontra hvad er det for nogle styrker, vi har ved at arbejde med den multidimensionelle model. Og det har jeg gjort på den måde, jeg først prøver at se på, hvad er det sådan rent beregningsmæssigt, vi kan med de forskellige modeller, og bagefter, hvad er det for nogle ting, vi kan skaleringsmæssigt og performancemæssigt. Hvis vi kigger på den multidimensionelle model først, altså Analysis Service Classic, der kan vi nogle ting, som vi kan lave scoped assignments. Vi har mulighed for inde i vores MDX-scripts at begynde at indføre nogle undtagelsestilstande og sige, lige præcis i 2008, der galt der noget andet, så nogle af de beregninger, vi har til at ligge inde i vores model, som ellers er generiske, jamen der vil vi lave nogle undtagelser, der kun gælder for 2008. Det kan vi gøre via det, der hedder scoped assignments. Sådan noget, det er multidimensionel only. Vi har også i den multidimensionelle model mulighed for at lave det, vi kalder for custom roll-ups. Det er rigtig, rigtig godt, hvis vi laver sådan mere avancerede økonomiske analyser, blandt andet hvis vi har en kontoplan, der er det meget oplagt at gå ind og sige, at den her kontoplan, den har et indlejret roll-up. Det betyder, at det ikke er alle konti, der automatisk bare summer op til de overliggende konti, men vi har et eller andet, som vi definerer på en unary operator, som så vores custom roll-ups skal tage hensyn til. Jeg har været rigtig glad for at skrive MDX igennem mange år, og har også derigennem lavet noget sådan rimelig hardcore MDX, og fandt ud af på et tidspunkt, man kan faktisk lave noget i MDX, der hedder rekursiv MDX, hvor en beregning kan kalde sig selv, og på den måde kan man skrive noget, der er sådan lidt mere elegant. Desværre ikke lige så godt performende, men mere end elegansen at gennemskue. Og det er altså også noget, som vi kan i den multidimensionelle verden, only. Vi har mulighed for at lave calculated member store, det vil så sige, at vi har nogle calculated measures, der ligger i den tabulære verden, men det er ikke calculated members, som vi kan gå ind og hægte op på en dimension, som vi kunne i den multidimensionelle verden. Og vi har også i den multidimensionelle verden mulighed for at gå ind og lave user-defined functions. Det vil sige, at vi kan gå ind og lave noget .NET-kode, simpelthen berige vores server med nogle funktioner, der ikke native er understøttet af Microsoft, sådan at man inden for MDX-koden kan begynde at få lavet nogle beregninger, der ikke er decideret og implementeret i MDX i dag. Så det er sådan nogle af de meget avancerede features, som vi stadigvæk har i den multidimensionelle verden, som ikke findes over i den tabulære verden endnu. Hvis vi så kigger på den tabulære verden, så er der også nogle ting derovre. Der er ingen tvivl om, at sproget DAX, det kommer hen at blive en ret stor revolution. Jeg siger, se fra min taburet har jeg sådan, nå ja, okay, DAX, det er så bare det nye MDX, så fint nok. Det er en anden syntaks, det kører med, man skal lige tænke lidt anderledes. Jeg kunne ikke se, det var nemmere. Men når jeg har været ude og snakke med forretningen, så har de sådan, specielt folk, der har været vant til at arbejde meget i Excel, de har sagt, det der, det er jo bare Excel. Altså den måde, du skriver de formler på dem, det var også, som vi skrev dem i Excel i forvejen, så det synes vi ikke er noget særligt. Hvorimod, når vi har vist dem MDX, så har de virkelig været ved at rykke håret af hovedet på sig selv. Så jeg tror virkelig på, at det her DAX-sprog, det er virkelig noget, der kan gøre, at forretningen de kommer langt, langt længere, end de tidligere har gjort med at lave deres egne modeller. Vi kan gå ind og lave de her calculated columns, jeg kort har nævnt, og det er også en ret stærk feature. Det er egentlig en måde, hvorpå vi kan gå ind og lave noget skjult ETL direkte ind i modellen. Så kan man så diskutere, om det er god modelleringsteknik eller ej, men det gør i hvert fald igen, at forretningen de kan komme meget længere, uden vi skal ud og hjælpe dem. Der er en ting, som altid har været en akilleshæl i den gamle analysis service. Multiselect. Hvor mange herinde ved, hvad multiselect er? Det er der en, der gør. Nå. Analysis, det var der to. Godt. Analysis service classic, den er ikke født til multiselect. Multiselect, det betyder egentlig, at brugeren kan gå ind på en dimension og vælge flere elementer. Det har man så fra Microsofts side formået at få den til at gøre alligevel. Men desværre betyder det, at der er nogle meget centrale funktioner i MDX, blandt den, der hedder current member, man så siden er gået væk fra at bruge, men som stadig er meget central, den kortslutter simpelthen, hvis der er et multiple valg for brugersiden. Og det gør, at der er nogle scenarier, som vi bare ikke rigtig kan løse på en elegant måde. Men i den tabulære verden, der har man langt om længe for løst det her. Så hvis der er nogen, der har manglet den her current set-funktion, som der bare har manglet i MDX-verdenen, så findes den altså også i den tabulære verden. Det synes jeg er fantastisk. Og så har vi så også nogle DAX-funktioner, der kan hjælpe os, når vi arbejder med parent-child-hierarkier, som også er ret stærke. Kigger vi på performance-siden, jamen når vi arbejder med den multidimensionelle model, så har vi altså mulighed for at gå ind og lave parallel processering af vores forskellige partitioner. Og det gør altså, at vi ret hurtigt kan genloade meget, meget store datamængder. Det er egentlig kun hjernet, der sætter begrænsninger for, hvor hurtigt vi kan få loadet de her datamængder. Det kan også være, at vores modeller de er så store, så der slet ikke er plads til dem i memory. Og i den klassiske analysis service verden, jamen der er det ligegyldigt, for der ligger det jo alligevel på disk, og vi loader kun det ind i memory, som der er plads til i memory. Vi har mulighed for at gå ind og lave aggregeringer i den klassiske verden. Det kan man så diskutere, om har vi overhovedet brug for aggregeringer længere. Jamen i nogle scenarier har vi nok, men i langt de fleste, når det er in memory, så har vi nok ikke. Der er noget bedre caching i forhold til tidligere resultatsæt. Og vi kan gå ind og skrue noget på nogle attribut-hierarkier, der kan gøre, at vi kan begynde at processere hurtigere. Igen er det en af dem, hvor vi siger, jamen det er i forhold til vores aggregeringer, vi kan processere hurtigere. Hvis vi ikke har aggregeringer, ja, så er der måske så ikke så meget vundet på den. I forhold til udviklingsmiljøet, jamen, der har vi i den multidimensionelle verden mulighed for at gå ind og bygge modeller offline. Så vi behøver faktisk ikke have adgang til nogen former for kildedata. Vi kan alligevel gå ind og opbygge en datamodel i den multidimensionelle verden. Det på papiret er det en god feature. Det er set få gange. I den tabulære verden, jamen altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der tidligere har set demoer af Power BI. dengang den kom frem, den her, der er Amir Nets, der er den, ja, den øverste guru i Microsoft, der har været med til at implementere de her ting. Han kaldte den for Engine of the Devil, dengang han præsenterede den. Og det er ikke helt løgn. Den er sindssygt hurtig. Og specielt, hvis man har sådan nogle scenarier, hvor man er inde og laver distinct count, som er virkelig et område, hvor den klassiske analysis service, den er langsom, jamen der går det rigtig stærkt der. Også hvis I går ind og laver sådan mere avancerede modelleringsscenarier, blandt andet sådan noget som Pareto-analyse eller 80-20-analyser, det er også noget, som den klassiske model, den halter lidt. Gå ind og lave det i tabulær. Det er ikke sådan lige ud af boksen at lave det. Der er to fyre, Marco Russo og Alberto Ferrari, der har lavet nogle rigtig gode blogindlæg om, hvordan man så kan bøje nogle søm og få de her analyser til at fungere på en helt imponerende måde. Processering er blevet meget hurtigere, for vi har ikke længere aggregeringer. I gamle dage, når vi processerer en dimension, hvis vi havde rigtig mange aggregeringer knyttet til den pågældende dimension, så skulle vi også til at løbe alle de aggregeringer igennem, for at vi kunne få afsluttet vores processering. Da vi ikke længere har aggregeringer, så går det lynhurtigt, vi skal kun læse indhold, så er vi færdig. Og en ting, som jeg også har oplevet rigtig mange kunder gerne vil gøre, det er, at de siger, jamen, når jeg nu sidder inde i min klassiske Microsoft-kube her, så kunne jeg godt lige tænke mig at drille helt ned på bundniveau og se transaktionerne. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at faktisk se nærmest dem alle sammen. Og så er det, man kommer til at vente rigtig lang tid. Noget af det, MDX og den multidimensionelle model er rigtig god til, det er, når vi kigger på ting op på et summeret niveau. Noget af det, den er rigtig dårlig til, det er, når vi er nede på transaktionsniveau. Der er den tabulære model, den er ligeglad. Hvis du vil se det nede i bunden, så får du det. Det går også bare lynhurtigt. Så med alle de her forskellige for og imod, så håber jeg, at I har fået sådan en rimelig idé om, hvornår er det smart, og hvornår er det måske knap så smart. Performance-mæssigt, så har vi virkelig vundet meget. Der er en masse features, vi kender fra den gamle verden, der ikke er kommet endnu. Men der er jeg nu ikke så nervøs. Det skal nok komme hen ad vejen. Er det ikke rigtigt, Thomas? Jo. Det må vi se. Så altså nye projekter, der er det i hvert fald klart noget, jeg mener, man bør overveje at se. Var det muligt at måske involvere forretningen noget mere i at bygge selve modellen? Tag modellen, implementere den måske direkte i tabulær. Eller måske også sige, jamen, bare det, I har bygget en model i Power Pivot, den model kan give os rigtig meget information, så kan vi selv konvertere den bagefter til noget, der kan lægges ind i den klassiske version af Analysis Service. Men der er en masse beslutninger, de har truffet ude i forretningen, som vi ikke behøver at bekymre os om længere. Så jeg synes, det peger helt klart i den rigtige retning, det her. Hvor er det ens ende? Det vil jeg ikke trætte med, det kan jeg læse. Jeg lovede jer, at I vil få et link. Det her det er linket, hvor I kan gå ind og finde Cathys blogindlæg og finde den her Hans Rosling dataprojekt-ting, som er målrettet mod, at I kan bruge den til Microsoft-analyse bagefter. Og ellers så vil jeg sige tak for god ro og orden. Jeg har smidt mine kontaktoplysninger på. I er velkommen til at skrive, hvis I har yderligere spørgsmål. I kan også komme ned her bagefter. Og allersidst så har jeg den her fine slide. Og for dem, der ikke var her før, så er det ideen, at I med jeres smartphone kan tage et scan af den her, så kan I gå ind og evaluere sessionen og komme med jeres mening om, hvad I har fået af det. Tak. Spørgsmål? Ja? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan vi lige prøve at høre. Thomas, hvor ligger slides? Hvor bliver det lagt ud henne? Tak for nu.